Chtěl bych vás pozvat dneska, abychom spolu četli a zamýšleli se nad jedním vyprávěním z evangelií z počátku Ježíšovy veřejné činnosti. To vyprávění je zapsáno v Janově evangeliu v první kapitole. Nemýlím-li se jinde, než v Janově evangeliu tohle vyprávění zapsáno nemáme. A přečetl bych vlastně jen několik veršů, jenom část z toho vyprávění od 35. verše. Jan 1 od 35. do 42. verše. Druhého dne tam byl opět Jan, myslí se Jan Křtitel, se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíše. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Tak tady ukončíme to naše dnešní čtení. To vyprávění nevyznívá nijak zvlášť dramaticky. Asi ten dojem, který na nás jako na první čtení zanechá, není úplně nějak dramatická situace. A přesto, když se nad ním zamyslíme, bude nám zřejmé, že mezi jeho řádky prosvítá poměrně dramatická změna v životě jedné z nejvýraznějších postav židovského národa na přelomu 20. a 30. let prvního století. Je to změna, která tuhle tu výraznou a velkou duchovní postavu postupně odsune do pozadí. Takže se bude menšit, zatímco jiná postava bude tak říkajíc růst na její úkor. A co je na tom fascinující, ta umenšující se postava, svůj ústup z toho výsluní společenské popularity a zájmu, dokonce bere jako součást svého úkolu. A nejenom to. Zároveň obrací pozornost všech svých stoupenců k tomu, který přichází za ním. K tomu, který bude růst co do počtu svých následovníků právě na úkor Jana Křtitele. Jan Křtitel obrací pozornost všech těch, kteří ho do té doby následovali, a vy víte, že to byly zástupy lidí, kteří se od něj dávali pokřtít. Jejich pohled všech těchto lidí obrací k tomu, který je větší než on a kterému měl připravit cestu. V tom našem dnešním vyprávění vidíme ono umenšování se Jana Křtitele doslova v přímém přenosu. Vidíme, stručně řečeno, jak tedy Jan přišel o dva svoje učedníky. Tak to není úplně... Docela by mě zajímalo, co prožíval v té situaci. To nám evangelia nezaznamenávají, jako by je to nezajímalo, ale podle mě tam muselo být určité pnutí. Jan tady přichází o dva učedníky a dokonce v uvozovkách svojí vlastní vinou, svým vlastním přičiněním. Co se tu stalo? V přítomnosti dvou svých učedníků, kteří za chvíli už jeho učedníky nebudou, označil Jan Křtitel kolem jdoucího Ježíše jako božího beránka. A víme, že tak učinil minimálně po druhé, protože v té první kapitole v předchozích verších, v předchozím vyprávění to čteme zrovna tak. Jan označuje Ježíše jako beránka Božího, toho, který má přijít, aby vykoupil Izrael, aby nesl hříchy světa. Spíš se dá ale tvrdit, že Jan svoje učedníky systematicky na tuhle tu chvíli připravoval. Vždyť víme, že sám sebe označoval jako toho, kdo připravuje cestu Mesiáši. Mesiáši, který mimo jiné jako boží beránek ponese a sejme hřích lidí. Mohli bychom se teďko zabývat tím, co tím označením beránek boží měl Jan na mysli a jak tomu asi učedníci rozuměli. Ale to teď, myslím, není úplně důležité. Z toho, co víme o představách učedníků o Mesiáši, je pravděpodobné, že měli jenom velmi mlhavé představy, co ten mesiášský úkol znamená. A tam, kde ty představy byly velmi jasné a pevné a vyhraněné, tam byly nesprávné. Ale mnohem důležitější v tuhle tu chvíli, v tomhle okamžiku, byla jiná věc. A na to bych chtěl dneska obrátit, nebo k té bych chtěl obrátit vaší pozornost. Slyšeli a šli za Ježíšem. Vidíme tady důležitý moment v životě učedníků. A nakonec i moment, který má velký význam pro začátky církve. A je to skutečnost, která je důležitá i v duchovním životě obecně. Všimněte si dobře, učedníci se prostě nespokojují jenom s tím, že jim Jan říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Nespokojují se pouze s tím, že on jim řekne, to je on. Nestačí jim jenom svědectví nebo vyznání učitele. Nestačí jim jenom svědectví nebo vyznání kazatele nebo staršího. Přestože mu plně důvěřují. A nebo možná právě proto, že mu důvěřují, tak jim to nestačí. Jdou, aby se sami přesvědčili, kdo je Ježíš. Nestačí jim jenom informace, byť pravdivá a vzrušující. Chtějí víc. Nechtějí jenom pozorovat z dálky, nějak přihlížet z odstupu. Chtějí osobně poznat, přesvědčit se. Přesvědčit se na vlastní kůži. Slyšeli a šli za Ježíšem. Jejich jednání nám prostě potvrzuje, že nestačí jenom slyšet. Že nestačí jenom vědět, nestačí jenom mít informace, nestačí jenom znát. Je třeba mít něco víc. Osobní zkušenost. Můžete docela dobře a obstojně znát křesťanské učení a svým způsobem ho i chápat, ale to ještě nic neznamená. Můžete věrně a vytrvale chodit každou neděli na kázání, ale to samo o sobě vám ještě nemusí pomoct. To, že budete mít informace, že uslyšíte slovo. Krásný takový příklad z historie člověka, který měl tisíckrát víc informací než já, byl mnohem vzdělanější než my všichni dohromady možná, a dokonce byl velmi oddaný z hlediska křesťanské služby a oddanosti, je zakladatel metodismu John Wesley z 18. století. Výrazná postava, obrovské duchovní proměny v Británii v první polovině, ve 40. a 50. letech 18. století. Vyrostl v křesťanské rodině, od nejútlejšího věku uměl číst, takže četl Bibli, pravidelně se modlil, vystudoval teologii, dal se dokonce na dráhu duchovního, stal se misionářem v Americe a teprve na té cestě do Ameriky zjistil, že vlastně nemá víru v Krista, která by ho zachránila. Uprostřed bouří v Atlantiku najednou zjistil, že se bojí smrti, že vůbec neví, jak si stojí před Bohem. Dojel do Ameriky, tam asi rok a půl misijně působil, skončilo to naprostým fiaskem a jediný užitek z toho, který byl, bylo, že poznal, že mu něco chybí. Že Krista zná jako spasitele světa, ale ne jako svého osobního spasitele. Že ví, že umíral Ježíš za hříchy lidí, ale neví, jestli se ta oběť vztahuje i na něj. A teprve po návratu do Anglie, po několika dalších měsících, směl prožít, že Ježíš Kristus nesl nejenom hříchy světa, ale jeho osobní hříchy. Přes všechnu svou znalost, dokonce obětavost, nedokázal John Wesley předtím, než uvěřil osobně, odpovědět na otázku, která směřovala na jeho osobní vztah s Kristem. Možná podobnou zkušenost mají mnozí z nás. Vzpomínám si, že když jsem se poprvé setkal s křesťany a poprvé jsem slyšel evangelium v té největší úplnosti, uvědomil jsem si, že to je vlastně úplně stejné. Najednou jsem získal podstatné informace o tom, jak je to se mnou a s Bohem, jak si před Bohem stojím, pochopil jsem, že jsem hříšník. Znovu jsem slyšel o Ježíši Kristu, že umíral za hřích lidí, že každý, kdo v něho věří, získá odpuštění. Ale nikdy mě až do té doby, bylo mi 20, nikdy mě až do té doby nenapadlo, že to, co je důležité, je osobně přijmout. Složit všechnu svoji důvěru v Ježíše Krista, v jeho oběť. Že má moc zachránit ne celý svět, ale mě osobně. Můžete mít hromadu informací, můžete mít možná dokonce i nějaký pocit, že vám to dává smysl, ale pokud sami osobně nezavěsíte celý svůj život na evangelium Ježíše Krista, nebude to pro vás mít význam. Co pro vás osobně znamená, že Ježíš umíral na kříži? Co to konkrétně a prakticky ve vašem životě znamená, že on je pán, který má moc vládnout, který vám chce vládnout? Že on je pastýř, který vás chce a má moc nasytit? Pokud skutečně svěříte skrze víru svůj život Kristu, začne se váš život měnit. Začnete nenávidět hřích, nebo možná ho začnete úplně poprvé vnímat. Začnete toužit po proměně ke svatosti. Místo svévolného rozhodování o vlastním životě začne váš život naplňovat touha Boha poslouchat. Začne se měnit vaše povaha. Začnou se měnit vaše touhy, vaše sny, vaše ambice, vaše přání. Začne se měnit celý váš život. Učedníci slyšeli a šli za Ježíšem osobně. Neposlali tam někoho jiného, aby zjistil, jak se to tedy má. A v tom se pán obrací a ptá se jich takovou lapidární otázku, jak je to jeho zvykem. Co chcete? Co hledáte? Bychom to taky mohli možná přeložit. Co hledáte, když jdete za mnou? Proč za mnou jdete? Přiznám se, že to je věc, která mě ani po 20 letech života s Ježíšem nepřestala vzrušovat a fascinovat. Všimněte si, to pán Ježíše oslovuje první. Zastavuje se. Nečeká, až si tak nějak dodají odvahu a promluví. Oslovuje je první. Ptá se. Nejenom, že se neodvrací, nejenom, že neodhání prapodivnou společnost, jak asi museli vypadat učedníci Jana Křtitele, když o Janu Křtiteli máme takové svědectví o designu v Novém zákoně. Nejenom, že nečeká, až oni sami překonají odstup. Obrací se k ním. Doslova natahuje svoje ruce, aby jim pomohl v jejich snažení. Vychází vstříc. Spěchá k těm, kdo jdou za ním, hledá ty, co jsou daleko. A je stále stejný i dnes. I dneska jedná stále stejně. I dneska vychází vstříc. I dneska oslovuje první. I dnes se zastavuje a přibližuje k hříšníkům, jako jsem já nebo vy, aby se jim dal poznat. Položili jste si někdy otázku, proč Bůh přijímá právě vás? Já si vzpomínám docela pořád živě na to první takový moment, kdy mě tahle otázka úplně přepadla. To už jsem byl nějaký čas věřící a přesto až po nějaké době jsem si uvědomil, proč právě já? Proč mě přijímáš, když se poctivě podívám na svůj život, nevidím tam nic zvláštního, nic, co by bylo důvodem k nějakému jásotu anebo prostě božímu přijetí. Když na mé straně není vůbec nic chválihodného. Uvědomil jsem si až do morku kostí, že ten jediný důvod je boží láska a boží dobrota, boží milost, kterou dává lidem v Pánu Ježíši Kristu. Proč jdete za mnou? Důležitá je, myslím, i ta odpověď učedníků na tu Ježíšovu otázku. Taky celkem zvláštní. Vlastně už je to několikátý moment, který mi přijde docela zvláštní v tomhle vyprávění. Oni se ptají, pane, kde bydlíš? Co byste řekli, že ta otázka vyjadřuje? Pane, kde bydlíš? Asi těžko jenom to, že by chtěli vědět jeho adresu. Kafarnaum 38. Těžko, že by chtěli vidět jeho obývák, který navíc stejně neměl. Tak určitě je v tom i nějaká hladina rozpaků, když jdete za někým významným, on se najednou obrátí a ptá se, co chcete. Konec konců, co na tu otázku, co chcete, co Ježíši říct? Ale i tak tím zjevně prosakuje to jedno, nejdůležitější. Oni chtějí být s Ježíšem. Je tu jasná touha být s ním. Šlo jim o Ježíše. A dost možná, že v kontextu té doby, kdy učedníci žili se svým učitelem, se svým mistrem, to nějakým způsobem, byť nesmělé, naznačuje určitou touhu být Ježíšovými učedníky. Ondřejovi a tomu druhému učedníkovi, nejspíš to byl Jan, šlo o Ježíše samotného. Proto šli za ním. Apoštol Pavel o něco později v listu Filipským ve 3. kapitole popisuje, čeho všeho se zřekl, jakých úžasných výdobytků ze svého života se zřekl, jenom proto, aby získal Krista. A říká, udělal jsem to proto, abych poznal jej, tedy Ježíše, a moc jeho vzkříšení. Odepsat všechno ostatní, vzdělání, původ a spoustu dalších věcí, mu stojí za to, aby poznal Ježíše a moc jeho vzkříšení. Věřím, že i nám, milí přátelé, Pán klade tuhle tu otázku. A je dobré ji čas od času slyšet znovu, pokud ji dneska neslyšíte poprvé. Proč jdeš za mnou? Co hledáš? Co si od toho slibuješ, že jdeš za mnou? Co si ode mě slibuješ? O co ti jde? Proč jdete za Pánem? Co si od něj slibujeme? O co nám jde? Chceme požehnání? Ochranu? Praktický boží návod na klidný a spokojený anebo prostě správný život? Jdeme za ním, protože potřebujeme uzdravení, úspěch v práci, pomoc v manželství? určitě pevně věřím, že tohle to všechno a ještě mnohem víc u něj můžeme hledat. A taky věřím, že to všechno dává. Potřebujete-li cokoliv v životě, pokud je to tedy opravdová potřeba, což ví jenom Bůh, hledejte to u Ježíše. Ale jde ještě o mnohem víc. A zde je nakonec i zdroj toho všeho ostatního. Jde o Pána samotného. O společenství s ním. O život žitý v jeho blízkosti a pod jeho vládou. O život, který je plně odevzdaný jemu. Víra v Krista, víra v Boha, tady není jenom jakýsi duchovní doplněk života, který rozvíjím, když zrovna nemám na práci nic jiného. Pane, kde bydlíš? V té prosté otázce cítím hlad po Kristu, žíznivou touhu po Bohu, kterou není možné uhasit nikde jinde, než u Krista samotného. A zároveň vědomí, že tady je zdroj všeho života. Živá, pramenitá voda. Nejskvělejší poklad, v jehož světle je všechno ostatní vedlejší. Zářivá perla, vzácnější než všechny poklady světa. Materiální i nemateriální. Světlo, které prozařuje celý život a dává pravé místo a smysl všemu ostatnímu v životě. Odsud tryská naděje, kterou můžeme a máme a smíme hledat. Jak Ježíš odpovídá na tu trochu divnou otázku, Pane, kde bydlíš? Zase ježíšovsky odbrojujícím způsobem. Pojďte a uvidíte. Pojďte a uvidíte. Stojí o společenství s těmi dvěma. Hledá, oslovuje a zve. A věřím, že to pozvání pro ty dva tehdy se nezměnilo ani dnes. Patří všem. Pojďte a uvidíte. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Naše touha po něm a po jeho blízkosti je žádoucí. Pán o nás velmi stojí. Chce se dát poznat. A to není možné z dálky, z nějakého nezúčastněného odstupu. Pojďte a uvidíte. Pojďte ke mně a buďte mými hosty. To platí pro lidi, kteří hledají Boha, ale platí to pro nás věřící, kteří už jsme nalezli. Pojďte a uvidíte. Jaký byl výsledek toho všeho? Zase lapidární věta. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Byli s ním, poznali, kdo je Ježíš. Setkali se s jeho mocí a autoritou nějakým způsobem. Byli s ním a on si je získal. Získal jejich srdce. Poznali ho víc. Přesvědčili se na vlastní kůži, že Jan Křtitel má pravdu. Nalezli jsme Mesiáše. To je jejich vyjádření druhého dne. To je důležitá duchovní skutečnost. Pán se nám dává poznat. Zve nás k tomu. Ale nečiní tak na dálku. Činí tak pouze v blízkém vztahu, ve společenství. Mnozí lidé by Boha chtěli znát víc, ale nejdou, aby obrazně řečeno viděli, kde bydlí a zůstali s ním. Kdysi dávno mě oslovil jeden článek v životě víry o Božím vedení, už je to opravdu mnoho let, a ani si už nevzpomínám. Byl to, myslím, nějaký rozhovor s nějakým poměrně výrazným učitelem, ale přiznám se, že už se ani nepamatuju, o koho se jednalo. O Božím vedení. Tam se ho ptali na to, jak poznáváš, že tě Bůh vede. A on celkem, myslím, realisticky předpokládal, že ta odpověď bude, že ta jeho odpověď bude mluvit o prostě dramatických nebo zkrátka nadpřirozených znameních, ze kterých poznává boží vedení. A myslím si, že to s námi tak je, ať už jsme jakéhokoliv nastavení, že často si boží vedení představujeme prostě jako jasnou výhybku, kterou nějakým způsobem poznáme, nebo prostě nějaký jasný boží zásah, čitelný. Ten člověk odpověděl způsobem, který mě vlastně, přiznám se, hodně nastartoval jiným směrem, než jakým jsem se tehdy vyvíjel duchovně. On přirovnal boží vedení ke vztahu otce a dítěte. A říkal, když dítě zná dobře svého otce, ví, že ho otec miluje, tak otci stačí jenom jediný pohled a to dítě ví, co má dělat. A myslím si, že to je ideál každého rodiče. Nemuset říct žádné slovo, Tome. Nemuset říct ani jedno slovo. A ne proto, že by v rodině vládnul takový řád a teror, že by se všichni báli otci jenom skřížit stéblo přes cestu. Je to věc toho vztahu rodiče a dítěte, otce a dítěte. To dítě zná svého otce, otec zná svoje dítě a ví, prostě ví v takové situaci, co je vůle otce. A je to podobné jako v jiných situacích. Představte si prostě plný sál, možná se vám to někomu i stalo, dítěte, které má nějaké vystoupení, školní besídku nebo co, a vždycky neomylně v tom davu prostě nalezne svoje rodiče, pokud tam tedy jsou. Pokud tam nejsou, tak taky nalezne, že tam nejsou. Otci stačí jenom pohled, obrazně řečeno, teď když mluvíme o Bohu. A dítě ví. Když, jak to říká biblický jazyk, chodíte s Bohem, když s ním žijete každý den, tak poznáváte jeho charakter, poznáváte jeho vůli, poznáváte jeho záměry. To neznamená, buďme realisté, že v křesťanském životě kolikrát není spousta velkých a závažných dilemat, co zrovna dělat. To neznamená, že kolikrát je člověk postaven před to rozhodování, které je velmi těžké a kdy nevíte, co zvolit. A už vůbec to neznamená, že člověk mnohokrát, že i věrný a oddaný křesťan mnohokrát se nerozhoduje nesprávně a špatně a musí potom se s pokáním vracet. A přesto to věřím znamená, že potřebujeme a musíme chtít Boha znát zblízka. Mnozí by rádi znali Boží vůli. Mnozí by chtěli Pána znát víc, ale jim zatěžko s ním každý den žít. Ale znát Boha víceméně zahrnuje podobné věci, jako když chcete znát nějakého druhého člověka. Něco to stojí. Čas, energii, naslouchání, sdílení. Pokud chceme poznávat Boha, potřebujeme být Bohu blízko v naslouchání jeho slovu, sdílení s ním v modlitbě, v přemýšlení o životě, jak ho žijeme každý den. A taky konec konců o tom, co jiného než boží věci nás formuje. Jen v takhle blízkém a vědomně formovaném vztahu se může rozvíjet poznání. Může vznikat důvěra. Může se rodit láska. Konec konců všechno, co v našem životě děláme, ať jsou to modlitby, četba, písma, anebo konec konců naše společenství v neděli nebo jinde, má primárně tenhle ten důvod. Jde o vztah s Kristem. Kdo chce Pánu sloužit, kdo ho chce poslouchat, ten ho potřebuje poznat. Potřebuje poznat, kdo je on, jaké je jeho srdce, jaká je jeho vůle. A to nejde z dálky. Někteří lidé možná věří na manželství na dálku, ale celá Bible svědčí o tom, že Bůh se dává poznat pouze zblízka. A čím větší bude náš odstup od Pána, tím míň mu budeme rozumět. Tím míň budeme rozumět jeho jednání v našem životě. Chtějme s ním zůstat stále v kontaktu. Nebude to nakonec mít užitek jenom pro nás. Poznání Krista zblízka vede prostě k touze sdílet to, co jsem našel s druhými lidmi. Nalezli jsme Mesiáše. To je jakoby jediná věta, kterou ten Ondřej říká druhý den svému bratru. Ne, měl dobrý jídlo a dobrý víno, skvěle jsme si popovídali, má to tam krásný a fajn, 3 koupelny. Nalezli jsme Mesiáše. Ondřej neváhá hned druhý den vyhledat svého bratra, aby mu svědčil. Zdá se to pro něj být naprosto přirozené. Byl s Kristem a jde o něm říct dál. Ostatně nepoznáváme Pána proto, abychom tak nějak jenom duchovně budovali sebe sama. Proto tu nejsme. Poznáváme Ježíše, abychom mohli být v jeho službách. Abychom mohli svým životem oslavit jeho jméno v tomhle světě. Aby na nás bylo zřejmé, jak úžasná je jeho nekonečná láska, jeho svatost, jeho spravedlnost. Každého z nás chce Pán použít k tomu, aby dosvědčoval lidem kolem sebe, jaký Bůh je. Skrze nás mají mít lidé možnost přicházet do Boží blízkosti. Na nás, na našem myšlení, v slovech, jednání má být vidět, že Bůh je milosrdný k hříšníkům, že mu jde o spravedlnost ve světě, že odpouští a přijímá pokání a že nenávidí pyšné zlo a zpupnost. A tak dejme se povzbudit a pozvat je tímhle vyprávění. Pojďme a uvidíme. Pojďme, abychom Ježíše znali víc. A on se nám dá poznat. Uvidíme a zakusíme osobně a živě, že Hospodin je dobrý. Ujme se mocně našeho života, začne ho uspořádávat po svém a oslaví na něm svoje jméno. Amen.